SBS Audio is supported by advertising.
If your brain is at full capacity with to-dos, birthdays, and dinner plans, meet Skylight Calendar. It syncs your entire family's schedule onto a sleek digital display so you focus on important things like where you left your coffee. Right now, Skylight is offering our listeners $30 off their 15-inch calendars by going to skylightcal.com/talk. Go to skylightcal.com/talk for $30 off your 15-inch calendar. That's skylightcal.com/talk.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За тэгээд ээжүүдийн баярт зориулсан Австрали дахь Монгол ээжүүдийнхээ бас нэгэн сайхан түүхийг хуваалцахаар би яг одоо аягтай кофегаа бэлдэж тавьчаад зочинтойгоо холбогдож сууж байна. Сайн уу одноо?
Сайн байна уу.
За өнгөрсөн ч гэсэн Австрали дахь ээжүүдийн баярын мэндийг хүргэе.
Баярлалаа. Өөрчн ч бас баярын мэнд хүргэе.
Маш их баярлалаа. Би ингээ бодхоор ээжүүд бид нар ер нь их адстай хүмүүс гэж боддгийн. Гэр дөрөн хүүхдүүд шуугилдаал, аавч бас тэнд ямар нэг юм хийгээл, гэхдээ тэр бүх хүмүүсийн хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй хамгийн чухал хүн нь би шүү гэдгийг мэдрэх үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгээ хүүхдүүдээ хичээлдэнд явуулчихад өнөөдөр нэг сайхан цаг зав гаргаад ярилцъя гэж бодож байна.
Тийм шүү яг тийм. Яг чинь ярьсан чинь бидний гацтай. Ингээд 3 хүүхэд ээж ээжэ гэж дуудаад тийм хэдий завгүйсэн ч гэсэн тэр хүний ертөнцийн нь болоод бид.
Тэгээ подкаста хийхээр болоод хоёулаа анх уцаар нэг хэд хоногийн өмнө ярилцсан ч тийм. Тэгэхэд надад чи хэлжсэн би 3 өөр ертөнцийг бүтээж яваа ээж хөөнг гэж. Тэгээ хоёул энэ 3 ертөнцийг нэг нэгээр нь авч ярилцвал ямар вэ гэж би бодож ярилцлагынхаа одоо төлөвлөгөө гаргасан юм байна. Тэгээ бид нар бол анх хүл хүнд болсноо мэдээд шинэ маамаагаа хүлээж байгаа бүхий л тэр үе шатууд маш хайр дүрэн байдаг тий. Чи том хүүгээ төрүүлж байсан тэр өдрийг өнөөдөр эргэн сануул чамд ямар мэдрэмж дурсамж сэргэж байна вэ?
Би яг 3 өөр хүүг төсгөж байгаа. 13-тай, 5-тай хүүгтэйгаа. Амьгаа анх би бас 30 гараа төрүүлсэн. Жоохон хожид төрөлт. Тэгээд Австралид ирээд миний хамгийн анхны зорилго бол ээж болт байсан. Тэгээд хүүхдтэй олоод хүүгээ ингээд түлээгээд гаргаад бас хүндрэлтэй төрөлтэйсэн тохиолдлоо. Тэгээд яг бол анхны төрөлт яг юу болж байгааг нарийн сайн мэдэхгүй. Тэгээд ямар ч хэсэг их бүр хоёр ингээд те эсэмбэнд амарчлаа гэдэгтэй л их баярлж ирсэн. Тэгээд хойд манай хүүхэд одоо нэг nursery гэнт хэлдгэр манайхнаар сэхи амьдралд хэсэх юм болов. Тийшээ ингээд аваа авчижсэн. Тэгээд би бол хүүгээ 2-3 өдрийн дараа амлуулсан баха. Тэгэхэр бол миний аялал бол их анханасаа амархан байгаагүй. Тэгээд хүү маань ер нь жоохон тийм шаналгатай. Тэгээд яг эхний хүүхэд Монголоос хол тийм ээж минь хэдий нэг сар ирээд одоо ингээд хүүхэн минь гаралцаад намайг халамжлаад тэгсэн хэдий ч тэгэд нутаг буцаад тэгэд би өргөжлүүлээд өөрөө харсан. Тэгэд нөхөн хойд бол надад тусаж дэмжих хүн байгаа. Тэгэл бүгдийг мэдгүй нөхөр маань цагийн ажилтай төглөөр орордог. Тэгэд ер нь бол хүүхдгийг хойлоол энэ аяллыг эхлүүлж заримдаа чуйлаал. Тэгэл уучраа мэдхгүй те эжгээ уучлаарай л гэж хэлдэг байсан санагдгийг. Тэгэл хүү маань 2 нас хүрээд өвдсөн. Дарчсны цагаан эсийн ор тавтраар. Тэгэл ер нь бол битэрийн аялал ингээл үргэлжлэл явж байгаа. 13 жил тийм төрсөн өдрөөс нь эхлээл ер нь хүүхдээ үргэлж дэмжсээр өөр орондоо нь өөрийгөө тавиад яг би тэр хүүхд темшгэр бодож өчүүлж өмөжүүлж явж байгаа. Тэгээ одоо манай хүү том хүүгээ би эрхлэрж байгаа шүү дээ. Хүү маань хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон 4 насндаа. Тэгээд хавтран тавьрын 3 нас хастай дэ дахиад зөмөшилжүүлэх сон. Гэр бол хүнд одоо дахин амьдрах боломж нь байсан. Нилээн одоо хайсны эцэст олсон. Тэгээ айгүй сайн мааж тийм олсон гэдэг. Манай энэ Австралийн одоо энэ өргөжлөлийн шилжүүлэх өвч юм үү те ерөнхийлөгч нь бид хэлжсэн маш баяртай байсан. Тэгээд манай хүүгийн зөвлөг хадрын юмч ч гэсэн тохойдээ бид нар маш сайн дандар болсон. Ингээд танаа Монгол зүгийн юм газртай. Тэгээд ингээд бид нар бол Австралид тег донор олдодоо амархгүй байсан. Тэгээд Дэлхийн банкас танаа хүүхдэд таарч сайн дандар болсон гэд. Тэгээд бид нар хүүгийнхаа зөвшөөрчлөх ажилд орсон. Тэгээд тухайн үед тэр үед манай 2 дахь хүүхэд 3 сартай байсан. Тэгээд гэр үеийг эргээд ботхорос амаргүй байдаг. дахиад бол жирэмсэн байсан. Гэхдээ би дахисны нь бол эмчлэр хэлээгүй, намайг төртөл нэг сар нуусан. Тэгээд яг намайг төрөнгүүтэй хэлэрээ гээд тэгээд нэг төр эмчлэгтэй мэн хамтраад бид нар хүлээжсэн байлээ. Тэгээд намайг төрөнгүүт төрсний дараа дуудаад хүүхдээ чи хамтар тагсараа маш аюултай байгаа. Тэгээд одоо цаг алдалгүй шууд ингээд эмчилгээнд орё гэд. Тэгээд тэр хооронд бол мэдээж нөгөө хайгаад юм хийжсэн байгаа. Манай хүүгээс бас төрөхтэн амбалекл кордныг дүүдлэсэн тэр баялагтэр цусыг авах гээд тий бас хүлээжсэн. Тэгээд үнсэтэ дараагүй. Ингээд аав нь бол яг орж болохгүйсэн. Тэгтээ аавынх нь бол бүр сайн тийм нэг доонор болчихгүй. Амлахтаа болно гэжсэн хоёд. Тэгээд нэр бол ингээд би өөрийнх эмчилсэнс баггүй. Манай монголчууд аюу сүсэг ишрэлтэй юм хүмүүс байдаг. Тэгээд би одоо энийг ингээд сайн манай хүүхдэд таарасаа гэж удаад ингээд залбираад тий гоё өрөөгөөд ингээд хүлээгээд авмаар байна. Тийм учраас санаас ер нь авч байгаа хилчлэхгүй гэсэн чинь одоо эн чин бас хүний итэрхтэн тий бас юмслын зэрэгтэй идэм билээ. Тэгээд яг би чамд нэг юу гэж болно. Типс үгүй. Ер нь бас хамгийн сайн хөлбөмбөг бүх тоглолтын орон машин үйлдвэрлэлээр алдартай. Тэгээд тэр зүгээс ирж байгаа гэд инээжсэн. Тэгээд би тэр хөрөлтөр за герман юм байна. Ер нь тэгээд тэр зүгээс гэд тэгээд тухайд тэр хүүхэд нэг 8 сартай хүүхдийн авсан гэжсэн баггүй. Тэгж бодоод тэр хүүхдийг төсөөлөж тэгүүдээ масхан таарасаа гэд. Тэгээд манай хүүхэд Сидней хүүхдийн эмчилгээ 1000 дахь хэрэгтэн шилжүүл тэгч бүгд болж исэн тохой те. Тэгээд энтхийн нөө 7 news-ээр гарч исэн. Том мэдээлэлтэй энтхийн тэр ерөнхийлөгч нь өөрөө тэмэрлж авчраад тэгээд яг ингээд авчсаад яаж бэлтгээд ариутгаад хүүхдэд хийж байгаа бүх процессыг өөрөнд ойд зургатар харуулсан. Тэгээд хүүхд маань яг уу доноршин таарад автргүй болсон хэдийч эрсдэл үсээд ойд тархинда гэмтэл аваад тэгээд одоо өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон байгаа.
13 жил одноо манд маш сайхан асарч үди зэрэгтэй хүрсэн. Би хүүгийнхэн зургийг чиний сошиал хуудасудаас харсан. Айгүй гэрэл гээгээ затруулсан өөрхөн хүү харагдана лээ. Тэгээд чи өмнө бас ингэж ярьжсэн шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ ээж нь би өөрөө хүлэн зөвшөөрөхгүй бол бусад хүмүүс нийгэм хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас би хүүхдээ ерөөсөө дандаа түрээл гадуур явж яадаг аяллаар явах дуртай гэж ярьжсэн тийм ээ. Энэ үгийг сонсоод би бүр ингээд тэмдэгт дээр томоор тэмдэглээд авчихсан байсан. Ээж нь хүлэн зөвшөөрөхгүй бол бусад хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж. Тэгээ энэ одоо чиний сэтгэлдээ өөртөө хэлсэн энэ үг чинь бас нэг тийм turning point болсон юм болов уу гэж бодож байсан. Яг хизээ юу тохиолдох үед чи өөртөө хүлэн зөвшөөрөх тэр мэдрэмжийг авчихсан байна. Тэр хүртэл мэдээж амаргүй байсан баг л та.
Яг бас санахгүй. Гэхдээ ер нь бол би яг тийм болсны дараа манай хүч бүх чадвар алдчихсан шүү дээ. Хоёр хэлээрээ ингээд чөлөөтэй баш ах уу ярьдаг. Яг 4 насндаа гэсэн үг. Тийм хөвгт байсан маш сэрэглэн, ухаантай. Одоо ингээд ярихгүйхан одоо мэдсэн шиг ярьдаг, их ярьдаг. Одоо тийм явж сайн чадахгүйхан мэдсэн шиг дандаа гүйдэг хөвгтэс. Үнэхээр бүр 4 настай хөвгт ийм бай тийм үг гэхээр. Тэгээд тэр хүүхд бол 4 нас хүртлэе бол үнэхээр одоо ингээд нөгөө амжиж тийм юм амжуулах гэж ясан юм шиг яарч бүх зүйлд ерөөс ингээд нээлттэй сурын мэдээ тийм ирэмэлцэлтэй хөтсөн баггүй. Тэр тийм болохоор би тийм хүүгээ зэгж байж байгаа тийм болонгод одоо би дууж өгч болохгүй шүү дээ. Тэгээ хүүхд маань ерөөс айгүй эрэг өвдчихсэн ч тэр хавдрын тэр хүн дэмжлэгээр яаж юм миний хүүг асгах вэ? Ээжээ би зүгээрээ өгдөггүй гэдэгт тэгдэгсэн баггүй. Изээч ерөөс ингэж даа нолтгүй. Тийм одоо позитив хүүхдтэй. Тэнгүүд би тийм хүүхдтэй хүн чинь яаж дээ өөрөө бич гэлтгүй манай нөхөр хобитер ерөөс тийм алгах удаалах ерөөс ирэх баг. Тэгэл хүүхдтэй хараад ууршилдаг гэсэн. Тэгээд хүүхдтэй маш их ажилтдаг гэсэн. Ер нь бол ундах нойроо хасч хүүхдтэй хаанал одоо дэмждэг тусалдаг байгууллага байна. Тэр бүгдтэй нь одоо олж уулзаж тэгээд жирнүүд бага бүрдүүлж эхэлсэн гэх юм уу. Тэгээд Австралийн энийгмийн халамж нь бол маш сайн. Тэгээд тэд нартай хамтарч тий тэгээд хүүхдтэй айгүй гой багийг бүрдүүлсэн. Тэгээд энэ аялал маань тэгж явж байгаа үнийг юм юу гэх юм бэлээ. Хүүхдээ би сургуульд орохт нь сургуульд орч чадхгүй гэж өмнө байдаг байсан шүү дээ. Тэгээ сургуульд орохт нь би маш их баярлжсэн. Мэдээж энэ тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн сургуулийг санал болгож исэн. Би өгөхгүй гэсэн манай хүүхэд хүчлэн бэрхшээлтэй биш. Манай хүүхэд буцаад хэвэн болно гэх. Тэгээд би хүүхдээ жирийн сургуулийн жирийн ангид байх сургуульд оруулжсан. Тэгээд би чадна гэж бодож хичээж явтал манай хүүхэд чадахгүй гэдгийг ер нь бол цаг хугацаа харуулад нэгдүгээр анги төгсхийн үеэр мэдээд гэр магадгүй миний turning point гэсэн баг. Тэгээд эвлрээд би одоо ингэ болохгүй байгаа боломжгүй байгаа хүүхдийг чи ингээд шахаад тий өөрийгөө чадрагаа үгээ чадрагаад яах юм бэ? Зүгээр л энэ хүүхдийн өнөөдөр би entertain л байлгая одно гэж өөр өөртөө хэлээд тэгээд тэр цаг үеэс арай жоо slow down болсон болов. Тэгээд би хүүгээ өвлийн зөвшөөрөөд өөрөө өвлийн зөвшөөрчгөр бусдад бас өвлийн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй болж байгаас за тийм байна. Манай хүүхдүүд жишээ бэрхшээлтэй болжээ. Тэгвэл ийм хүүхдийг ч гэсэн бусдад бас байгаар өвлийн зөвшөөрүүлээ гэдгийг хэлсэн байхаа л гэж бодсон.
Би нэг зүйлийг тодруулж эргэж асуумаар санагдаад дөрөв настадаа ахад эрүүл мэндийн бас нэг асуудал гарсан байна тий. Өвчтний бэрхшээлтэй болох шалтгаан болох тэр юу байсан бэ?
Тэр нэг чөмөш шилжүүлээд тархлаа дарангуулдаг. Тэр нөгөө нэг үүдэл хэсгийг нутгшуулаад тэгэд нөгөө хүний бие чинь өөрөө гадны тий биед ороод ирлээ гэд одоо устгах болно шүү дээ. Даврын хэлгээд тэгэхээр нөгөө нэг өөрийнх нь дархлааг дарангуулдаг. Тэгээд дархлаа дарангуулж явах үед одоо бидний хэлдэг нөгөө нэг сумханы вирус гэдэг шүү дээ тий. Тэр вирус нухсны усанд байрладаг болохоор яг тухайн үед дархлаагүй хөөгдөд итгэвчээ. Тэгээд тэр нөгөө нухсны ус тархины усныг ухраас тархийн гэмтээгээс тэгээд одоо ярьж чадахгүй болоод хэл ярианд нөлөөлөд тэгээд хөдөлгөөнд нь бас нөлөөлөө. Тэгээд одоо өнөөдөр унж татдаг тийм барингийн бэрхшээлүүдтэй болсон гэсэн.
Үүн одоо ер нь эрүүл мэндийн байдал хэр байгаа вэ? Сургуультай хэр явж байна? Сургуулийн аяллаахын тухай тойлоо ярил.
Тийм, тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн манай хүү яг 6-аас сурхийнхаа өмнө сургуульд ороод тэгээд бэлтгэл анги 1-р ангид та жирийн хүүхдүүдтэй сурж хагаад 2-р ангиас эхлээд жирийн сургуулийн тусгай ангид сурцаад явж байгаа. Тэгээд нодин жил бага сургуулаа төгссөн. Одоо энэ жил ахлах сургуультай шилжин сурцаад явж байгаа.
Энгийн сургуульд хүүн сурахад ямар нэгэн асуудал гарч ийнө? Бусад хүүхдүүдээс ирэх хандлага?
Харьцангуй гайгүй. Тэр сургуулийн хүүхдүүд багасаа сургуульд ороход хажууд нь ийм тусгай анги байдаг болохоор ямар ч хүүхэд тэр хүүхдийг багасаа хүлээн зөвшөөрөө тетэнтэй хам суралцаа хөгжөө явуулчихдаг гэж ойлгож байгаа. Угсаа л ийм хүн байдсан байх, ийм хүүхдүүд байдсан байх гэж хардаг баг. Харин би
хэрэгтэй өсөж дээ тий.
Тий, толомийн талбай дээр хүүхдүүдэд аваад очиход зарим монгол хүүхдүүд илүү ингэдэг нөгөө эвэртэй тулаа үзсэн мэт гардаг ээж аваас нь асуудаг тийм манайхны дунд илүү ажиглагддаг гадаад хүмүүстээс илүү. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хүмүүстдээ нэг таниулах, ойлгуулах юм үүрэгтэйл гэсэн.
Австралид бол NDIS гээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусламж одоо юм том систем ажиллаж байдаг тийм. Тэгэхээр эндээс танаа гэр бүл ямар нэгэн тусламж авч чадж байгаа юу?
Авч байгаа. Тэгээд хүүгээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэйг бие үлэн бид хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд тэрний хадараа бид нар нөгөө бичиг баримтаа бүрдүүлээд дэмжлэг туслалцаа авах хэрэгтэй болж байгаа шнь. Би баг бүрдүүлсэн гэж ярьсан. Тэгээд тэрнээс үүдээд одоо бидний энэ байнгын орсон сүгч дэрэгэн шилтэй тэнгүүд хүү маань нөгөө нэг ихэн нээлттэй хүүхдээ авах усаас хүсэгтэр дэмжлэгийг одоо ингээд хангалттай хүдэ авч өгч чадчихаа.
Энэ бол одногийн маань өсгөж байгаа 3 ертөнцийн хамгийн том хүү. Харин одоо хоёлаа дунд хүүгийнхаа тухай ярих уу? Том хүүгээ асрахын тулд одоо дунд хүүгээ яг төрүүлэнгүүтээ бараг төрх эмнэлгээсээ нөгөө эмнэлэг рүү шилжсэн гэж одоо өөрөө ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгэд ч ер нь эхний хүүхэд нь ийм эрүүл мэндийн асуудалтай байхад дахиж хүүхэд төрүүлэх хэрэг байна уу та гэсэн хандлагч бас чинь ойр тойрноос ирдэжсэн гэж ярьжсэн. Тэгэд ахыг нь асрахтаа зэрэгцээд дэлх хүүхээ асрах өсгөх тийм том даваа бас чамд тэр үед ирдэжсэн байх гэж би хувьтай бодоод.
Тий. Би нэг хүүхдээ анх хадртай болоод хадрын эмнэлэг дэмжлүүлж байхад тэр ерөнхийдөө өдөрт тойлох нэг байдаг байсан. Бусад өвчтнүүд гэр бүлийнх нь ер нь хичээлээ тараад ах дүүнэр нэрэд тэ ингээд го хөвжөлтэй хоорондоо өдөр юу болсон тухайгаа яриад миний халуун дулаан бид нар Монголд яаж өсдөг лээ тэрэн шиг тийм байдаг гэсэн баггүй. Тэгэхэд одоо аав нь ажиллахгүй бол болохгүй тухайд ажилтаа өглөө гараад орой ирнэ. Тэр хоорон битэр хойлохно байдаг гэсэн. Тэгж яагаад би ерөөсөө дүү гаргаж хэрэгтэй байна гэж шийдээд тэгээ тэр аав ээжтэй ойр татнах хүмүүс дэлгэж ер нь намайг дэмжсэн байхгүйс. Тэгээ манай нөхрөөс өр. Тэгээд бит хоёр ерөнхийдөө яг төлөвлөлөөд эхлээд хамтран эмчилгээний дуусангуут нь хүүхдээ төлөвлөлөөд хүүг олоод тэгээд одоо ер нь бол 1 сар дууссан баггүй. Тэгсэн чинь манай хүүгийн хавдар нь гон жилийн 10 сар тагсан. Ингээд тэр хоор нэг Монголоор барих эмчилгээ гэж ярьдаг. Remission гэдэг. Яг remission дээр байгаа. Тэгээд ер нь бол тэр үед 18 сар манай хүүхэд зүгээр байсан бол хавдар тах магадлал айгүй бага болдог. Гэтэл манай хүү 10 сар дээр хавдар тагсан баггүй. Яг тэр 10 сарын хугацаанд азар одоо хоёр дахь хүүгээ тээгээд тэгээд яг хавдар тахт нь манай хоёр дахь хүү төрөх үй тавцсан. Тэгээд гүүгээ төрүүлээд тэмдлгээс би гуйж гараад гэртений хоныг гэж хадрын эмчээс асуугаад бид нар ингээд дөрүүлээ гэртений хонцоо маргааш ирч хэвтээ гэ. Тэгээд дараагийн дэмжлэгийг эхлүүлжсэн. Хоёр дахь гүүгээ 3 хоногтой авахсан. Тэгээд л манай хоёр дахь хүүхэд бол яг амьдралынх нь ер нь 3 нас хүртэл нь ах нь хийх эмчилгээтэй яг тэнэл хамт амьдраад байж дээсэн.
Одоо дунд хүн эдгээр анги байна.
Тэгээ манай дунд хүү 4-р анги алтайгаа адилхан сургууль сурж байгаа. Тэгээ энэ жил манай хүү нэг opportunity class буюу одоо боломжийг олох анги гэх юм үү те. Тийм анги шалгалт, гүнзгий ангийн шалгалт өгөх гээд тэгээд бэлтж байгаа. Тэгээ хэрвээ шалгалтанда амжилттай байх юм бол 3 сургуулийн нэгэнд ороод тэгээд цаашаа суралцах боломжтой 5 сургуулийн ангитай.
Яг сурлага сайтай сайн хүү бахнаа те. Бас их ээж аваа тусалдаг, бусдыг их кэр хийдэг, тусалдаг хүү гэж ярьж ирсэн шүү дээ.
Тийм, тэгээ жоохон би эндэ байхгүй тийм одоо нэмжин тий, инэрэнгүү тий, хүнийг боддог, тусч, зөөлөн тийм хөтэдэг. Яах та боллоо. Одоо ах нь болоод тийм тэгээд надад бол миний найз байдаг. Бичэлдэх сай. Ер нь их дуугаа. Тэр дуугаа нь бас дутагдaltaй тал нь их дутагшоогоо. Тэр одоо бас өөр өөр хөтгий тэр хөтгийг нээх, нийгэмшүүлэх харилцаанд оруулах тий. Тэгээд ийм ах өсөхийн хажуугаар тэр хүүхдэд амаргүй штэ тий. Тэгэхэр бас хүүтэйгээ илүү бас ажиллах үгээр тийм хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээд манай хоёр дахь хүүхдээ онцлог гэвэл монголоо маш сайн ярьдаг.
Оо ямар хөөрхөн.
Мэдээж одоо Монголд байгаа хүүхчиг бол ярихгүй бах. Тэгтээ ер нь сайн ярьдаг. Зөвхөн монголоор ярьдаг.
Харин баг охин нь тэр одоо жинхэнэ одоо эрч хүчний ундраг би бүгдийг чадна гэж үздэг гэрэл гэгээ тэр охинд байх шиг байгаа юм. 4 настай байхдаа л ерөөсөө би сургуульд орно би чадна гэж одоо та хоёрыг ер нь шалсаар аваа сургуульд орчихсон гэж байгаа шүү дээ.
Тэгсэн. Манай охин бол өөр одоо мэдсэн юм шиг том ах нь ярихгүй. Хоёр дахь ах нь бас дуугаа шүү дээ тий. Тэгээ манай гэр бүлийн бас дуугаа талдаа. Зөнгөд одоо манай гэрт чинь дуурдаг хүн одоо биэл ахгүй. Яг охин маань мэдсэн шиг ирсэн. Хамгийн гэрлгээгээ цацруулсан. Манайд одоо өнг нэмсэн гэж би ярих дуртай. Ягаа тий шаар. Тэгээ шаарлаа тий. Өмнө нь одоо цагаан хар тий хар хөх гэх нэг юм шиг өнгөтэйсэн болвол одоо энэ гэрийг одоо өнгөөр дуу чимээгээр одоо баяр баясгалангаар нэмээд дуугаа хадагаад ирсэн тийм сэргэлэн айгүй сошиал тийм охинтой манайх. Тэгэл ерөөсө багаас их бие даасан би өөрөө чадна. Одоо чиний туслалцаа хэрэггүй гэл. Би одоо таа гэж хэлж өгөл ахт намайг дандаа чи гэдэг. Чи хэрэггүй чи цаашаа бийж гэл. Тэгэл өөрөө л юм аа хэд. Тэгээд 3 нас гараад ер нь би сургуульд ормоор байж би том охин штэ гэдэл. Тэгээд 4 настай даа. Яг сургуульд орсон. Тэгээ одоо 1-р анги арай 6 өрөөг байгаа.
Багалтай.
Тэгээд ийм 3 хүүхэд өсгөж байна.
Мэдээж энэ 3 хүүхдийг өсгөхөд бол танаа нөхөр хань маш том үүрэг гүйцэтгэж гэж байгаа бах. Бүтэн цагийн ажиллаа хийж гэр бүлдээ туслахаас гадна чиний хань гэдэг утгаараа бас том дэм байдаг бах тийм ээ. Нөхрийнхөө тухайд хоёлаа бас танилцуулбал.
Тийм манай хүүхдийг Батхойг гэдэг. Тэр хоёлаа Захаа аймгийн уул. Тэгээд 10 жилийн нэг анги 2. Тэгээд багаас нэг нэмэгддэг. Тэгээд манай хүн бол надаас дараа эрт ирсэн Австрал. Тэгээд ажиллаад амьдраад сураад намайг ирэхэд бол ерөөхдөө миний одоо нэг замыг зацсан байсан. Би одоо бус төмөсөө адилаар виз гэж санаа зовсонгүй. Яг энэ хугацаанд бол манай нөхөр бүх financially биднийг support хийдэг тий. Emotionally бас хийж байна. Тэгээ физикли бас тий би ер нь бүх талаараа л дэмжээлээ. Тэ бид төрийн төлөө өглөө гараад өдшийн бүрээд марж ирэл. Тэгээд хүүхдүүдээ маш сайн аа. Ерөөсөө ажиллаа тараал гэртээ ирэл. Тэр багахан цагаан зөвхөн хүүхдүүдээ бол маш чанартай зарцуулдаг. Том хүүхдтэйгээ бүр ялангуяа. Үнэхээр сайн цаг гаргаж тоглолтод манайх бүтэн сайныг бол гэрүүлээ өдөр болгоод яг бүтэн сайнаар гэрээрээ юм төлөвлөөд тэг хүүдээ юм үзүүлж хүүгээ одоо гайгүй байгаа дээр нь авч яваад нэг ч гэсэн юм үзүүлчихье. Жохон алхаж чадчих байгаа дээр нэг 100 метр ч бас алхуулчихье. Тийм байдлаар их аялдаг явдаг тийм гэр бүл. Тэгэд тэр бүгдээр манай хүрмэндээ хажууд байдаг. Дэмждэг бид нарыг одоо талыг сайнгаал зөвцөлдөг юм уу?
Гайхалтай байна. Одна маань бас одоо Австралид Сидней хотод байдаг Osmond гэдэг одоо байгууллагад сайн дурын ажил хийдэг. За бас наатын орчуулагч ялангуяа эрүүл мэнд эмнэлгийн чиглэлээр орчуулга хийдэг гэж байсан тийм.
Би одоо наатын амаа орчуулагч болоод 5 жил болж. Тэгээ энэ хугацаанд Сиднейн эрүүл мэндийн дүрэгт хүүхдүүдийнхаа заваар, хичээлийн заваар боломжоор эрүүл мэндийн орчуулга хийж байгаа. Мөн Асманда сайн дурын ажил хийгээд 3 дахь жилдээ орж байна.
Яг Монгол хүмүүстэй, Монгол community-тэйгээ ажилладаг гэсэн үг тийм.
Яагаад орсон бэ гэхээр манай найз өмнө нэг үүсгэн байгууллаа. Тэгээд камера нөх болоод үнэлэх боломжгүй боллоо. Чи ингээд ороод яг чамд тохирох ажлаа гэ надад санал тавьсан. Дээд тохойд би маш дуртай хүлээж аваад сонтгод манай ойс маний бусад үүсгэн байгууллагчид маш нааштай хүлээж аваад тэг намайг гэсэн хоёр гараа дэлгээд утаж авсан. Тэгээд би ч нөгөө нэг их ажлын хамт олон гэж байхгүй болохоор одоо миний яг хамт олон болоод Австралид ирээд тийм халуун дотнд дулаан мэтрэмжийг төрүүлсэн. Намайг одоо янз бүрийн сайн муу зүйл олоход тэтэт байн хамт байдаг.
Одна энэ бүхнийг амжуулахын хажуугаар чи өөрийгөө кэр хийх, өөрийнхөө эрүүл мэнд, өөрийнхөө гоо сайхан одоо well-being байдалтай яаж анхаардаг вэ?
Миний хамгийн одоо сул моо хийж байгаа ажил бол энэ. Ерөөсө гэр бүл хүүхэд те тэгээ бусад хүмүүс гэж анхаарал тавьж яваад өөрийгөө орхигдуулсан тал надад байгаа. Тэгээд сүүлийн жилээс анзаарч тэгээд өөр төр их илүү ажиллаж байна. Илүү өөр төр цаг гаргаад тэг өөрийгөө сонсоод өөрийгөө олох гээд тэгээд аяллаа эхлүүлээд явж байна. Тэгээд энэ хугацаанд эхэндээ амаргүй байсан. Тэг ингээд илүү хүн чи өөрийгөө мэдэх, өөртөө ярих тусам гээд бүгдээ тийм хэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ дунд чинь ингээд асрах сэтгэл зүйн ингээд тийм савлгаанууд бий болтой юм байлээ. Тэгээд одоо л харцсангүй гайгүй. Тэгээд нодлон жил би 9 сараас говийн тусалжуулагчтай. Тэгээд тэр охин маань намайг би болон сэтгэл зүйнтэй гоё дэмжлэг өгөөд намайг гоё ялнах осмын. Тэгээд харамсалтай нэг юм яг хуу амьдралын их хэрэг гэдэг шиг нөхөр Монголын холоод тэгээд олон баярууд авцаад тий. Тэгээд бүр орхигдуулаад сүлээд ерөөсө хийж амжихгүй байгаа. Тийм бусдаар өөрөөр одоо миний өөрийг эмчилдэг бол би их нийтч хүн баггүй олонтойгоо байх дуртай. Олон дунд бижижл би ерөөсө тэр өөр устлагдаж амьдртай хүн байна. Тэгээд тэгэхээр одоо миний сайн дурын ажил тий ээжүүдийн одоо нийтлэгэд энэ бүгд мань надад тусд юм болตก. Тэг өөрөө өөртөө сэтгэл зүйн тийм өнгө терапиг аваад тэгээд бас хүүхдүүдийнхээ сургууль сурдаг хоёр монгол ээжтэй уулзаад тэгээд тэр хоёрт өглөөний кофе хоогаад тий юу бас юу болж байгаа ярилцаад тэгээд ингээд өөртөө юм цаг гаргаж явдаг.
Миний бас онцолж харсан зүйл бол одно ёмиг их тийм эргээр тайлбарлаж чаддгийм байна гэж харлаа. Тэгээд маш нээлттэй өөрийн түүхээ бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлалаа.
За баярлаа.
Тэг өөртөө цаг зав гаргахаа битгий хойшлуулаарай. Ээж эрүүл, ээж сайхан ааштай байж чиж тэр гэр бүл бол илүү сайхан хүчрэхэг гэр бүл байж чадна гэж бодож байна. Тэгээд маш их баярлалаа одно.
За баярлаа.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
It's on, the biggest Maytag sale of the year at Lowe's. Buy two select laundry appliances and get up to a $100 bonus via instant rebate. Shop all things Maytag, including the new stackable Pet Pro laundry system that removes pet hair from clothes. Lowe's, we help, you save. Offer valid through 531. See store for pricing and offer details. Advertise savings on all major Maytag appliances through Maytag.com and participating retailers. Prices may vary. Additional terms and conditions apply.